Сърдечно благодарим на лицата и на учителките, и на учителката за доброто представяне, на оператора също. Всички благодарим. А сега децата, ако имат майки и бащи, или баби и дядовци, ги покарваме да вземат най-близките до тях места. Нали така, деца? Децата, с кое да казва това? Дечица, ако обичате сега, сидете при мама, при татко, при баба, при дядо, при когото трябва. Благодаря много. Помисли, че вече е спокойно, трябва да бъде наясно, че бъркът не е спокойно. Става все по-криминално, става все по-сериозно. Тази битка се разгаря с много по-сериозна сила, точно когато Божият народ има да изпълнява специални задачи. Има ли някаква специална задача, врагът непременно засилва своите атаки. Така беше някога с Израел в древността. Така е с нас днес. Имаш ли специални задачи за Божия цел, за твой характер? Врагът ще засили атаката си. Наша църква започна ли да усеща, че има специално призвание в този свят, врагът ще засили атаката. Когато моментите са решителни, тогава и постъпките са съдбоносни. Решителните моменти изискват съдбоносни постъпки, изискват решителни действия. Израел много често, за съжаление, виждаме това в историята, се държеше неадекватно в решителните моменти. Неадекватното поведение в решителни моменти води до съответните загуби. Този народ правеше поредица от грешки. Накрая разочарова Ехова. Нищо по-тъжно не може да се случи. Да разочароваш Бога. Да не оправдая Неговите очаквания за своя живот. Как ние се държим в най-великото време на световната история? Защото ние живеем в това време. Най-великото време. На самия финал. Заглавя нашата проповед. Внимание! Нови богове! Текстът ще го... Основният текст ще го открием малко по-късно в проповедта. Но когато има внимание, очаква се наистина да фокусираме всички свои сетива, да ги насочим в посоката, която ни е посочена. В случая, нови богове. Има един мъж в историята на Израел, чието име никога не може да бъде заличено от там, в историята на Израел. Това е един човек, който беше епоха за свещената история. Това беше на такова величие и на такъв невероятен характер, че времето не може да заличи неговия пример. Неговото име е Мойсей. Никога не може да намали възхищението ми от този човек. И всеки път, когато насоча мислите си към тази биография, започвам да се вълнувам. И това наистина така всеки път. 40 години подготовка в египетския дворец. Какво ли този човек не изучаваше? Какво не учеше там? Защо готвиха за върха на администрацията. Инцидент и след това още 40 години съвсем други условия. Защото образованието му не беше достатъчно. И трябваше още 40 години да учи смирение в пустинята. Когато беше станал офицер с изключителни познания, учен с изключителни познания, който беше се запознал с религиозната система на толкова народи, който беше изучил толкова езици и беше на върха на възможности 40 годишен, разцвета на сиети си, отива в пустинята за още 40. И там вече почти нещо не се случва. И когато става на 80 години, хубава възраст, там изведнъж среща Бога до един храст и Бог показва му, сега аз те назначавам на работа. На пълно работно време. И Моисей имаше някакво възражение. И Бог едно по едно ги разчисти. И още 40 години, до 120 години, Моисей служи на Израел. Когато той става на 120 години, оставил блестящи следи, защото сега няма да разглеждаме неговата биография, той се обърна към народа за едно прощално слово. Това е записано в книгата Второзаконие в самия край. Този невероятен човек се отиваше. И заради една негова грешка Бог беше преценил, че той няма да влезе в обещаната земя. Бог е много високо изискване към своите приятели. Моисей познаваше Бога по-добре от другите и Моисей нямаше право да сбърка по този начин. И Бог го санкционира. Моисей прие Божието решение. И сега той се обръща към народа и обявява, че това е последната реч. И целият народ слуша и знае, че след това Мойсей вече няма да е с тях. Те всички се бяха родили пред очите му, порасха пред очите му и те може да се представят живота без Мойсей. Мойсей нямаше вече да го има. Някой друг ще ще ръководи. Исус Навин. Последните думи на Мойсей в тази реч, в това обращение, в тази пропа. Няма да имаме възможност да я разгледаме цялата, защото и това не е целта. Но ще се спрем на някакъв акцента в нея. Мойсей първо напомня нещата, които не бива да се забравят. Цял живот ги беше напомнал, 40 години ги беше напомнал, сега ги напомня за последен път. Когато се разделяш с скъпи и любими хора, искаш да им завещаеш най-важното. Нещо, което не бива никога да забравя. И Мойсей им напомня още в началото на своето обращение Божията сила. Второзаконие 29 глава, 2 до 4 стих. Мойсей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което Господ направи пред вас в египетската земя, на фараона, на всички му слуги, на цялата му земя. Моля ви, кои бяха първите три думи? Нека запомним първите три думи. Дълго ги помня. Вие видяхте всичко. Ти видя всичко. Ти си преживял опитност. Те това не са измислени неща. Ти си свидетел. Вие видяхте всичко, което Господ направи. Големите изпитания, които ти видя, знаменията, онези големи чудеса. Но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате, уши, за да слушате. За съжаление, вие всичко видяхте, но не ги възприехте толкова, колко трябваше дълбоко. Мойсей напомня Божията сила. Второ, Мойсей напомня Божията грижа. 5-8 стих. И аз ви дадох за 40 години пътуване по пустинята, Мойсей говори от Божия име, през което време дрехите ви не обехтяха на вас, обувките ви нито един от вас не обехтяха на какатите. Хляб не ядохте и вино и секера не пихте, за да знаете, че аз съм Господ, вашия Бог. И когато дойдохте от това място, еди кой си цар, васанският цар, излязоха против вас на бой, вие ги поразихте, завладяхте земята. Божията грижа. И по-надолу подробно се описва какво Бог направил за тях. Мойсей напомня още нещо от 9 до 15 стих. И така пазете думите на този завет и ги изпълнявайте. Преди да седи Мойсей поставя акцент върху Божията грижа, върху Божията сила, и върху Божия завет. И сега внимавайте да падете този завет. Днес вие всички стоите пред Господа и така нататък и така нататък. Няма да може да почетем всички тези прекрасни изражения на Моисей. Напомня нещата, които не трябва да забравят. Второ, Моисей ги предупреждава срещу последиците от отклонението. Един патриарх, един баща се отива и той предупреждава целия народ какви ще бъдат последиците, ако те се отклонят. Второзаконие 29 глава, 16 от 20 стих. Защо вие знаете как живеехме в египетската земя и как минахме между времената, през които пътувахме. И видяхме мерзости им и така на идолите. Така че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на тези народи. Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността му ще пламат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него. Съкръщавам текстовете, защото са по-големи отписи. Внимавайте, ако вземете да служите на тези идоли, на които служиха другите народи, внезапно Божия гняв ще избухне срещу вас. Защо Моисей говори за тези недълбочайни неща? Защото за последния път говори. И той иска да ги запомнят. 24 от 28 стих от същата глава. Всички народи ще кажат тогава, като Господ насочи лицето си срещу вас. Защо Господ направи така на тази земя? Какво значи обърът на този голям гняв? Тогава ще им отговорят. Някой ще им отговори. Защото изоставиха завета на Господа. Защо се случи с тези хора така? Изоставиха завета на Господа, Бога на бащите си, който той сключи с тях, когато ги изведе от египетската земя. И отидоха и служиха на други богове. За другите богове ще говорим сега. Служиха на други богове. И им се поклониха. Богове, които не знаеха и които той не им беше дал. Затова гневът на Господа плана срещу тях и така нататък. И Господ ще ги изкорени с гняв и люто възмущение. Скъпи приятели, положението е много сериозно и Моисей преди всички ти казва, положението е много критично с другите богове. 300 глава, 17-18 стих. Но ако се отвърне сърцето ти и не слушаш, а се заблудиш и се кланяш на други богове и им служиш, аз ви заявявам днес, че ще загинете и няма да се положат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да вземете за свое притежание. Моисей беше великолепен човек. Невероят на нежност, докато имаше него в сърце. Спомнете си как той се застъпваше за народа. Но чуйте му сега как говори сега. Какво ще стане, ако изоставите Бога? Обикновено, наше по-модерно време, на такава ситуация, когато се разделяме с своите най-близки хора, какво бихте им казал? И помни, обичам. До последния си дъх ще мисля за теб. Нещо романтично, нещо красиво, нещо мило. Мусей казва, имайте предвид. Тръгнете ли страни от Бога? Вижте какво ще се случи. Какви бяха неговите мотиви? Огромна и много здрава, много дълбока любов. Божият народ не е като другите народи. Той няма право да живее като другите народи. Той няма право да живее с други богове. Защото той живее с живия Бог. Бог влага много енергия, много време, за да детайлизира последиците от двата стила на живота. Скъпи приятели, има само два стила на живота. И Моисей го формулира много ясно. Ако слушаш, какво ще стане? И ако не слушаш, много е просто. Връщаме се просто една глава по-назад. Второзаконие 28 глава. От 1 до 14 стих, просто няма да ги прочета, само ще ги започна тези текстове. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядам, тогава Господ твоя Бог ще ти издигне на всички племена на света. И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, благословен ще бъдеш в града и в селото, благословен ще бъдеш еди къде си, благословен ще бъде роденото от теб, благословен ще бъде добитъкът ти, благословен ще бъде работата ти. Благословение. десетки благословения, ако слушаш. От 1 до 14. Само, че Второзаконие 28 глава от 15 до 68, 3-4 пъти повече, по-дълъг списъка, ако не слушаш. Прочетете си Второзаконие 28 глава. Първи 14 стиха, ако слушаш. Всичко останало, ако не слушаш. Но ако не слушаш гласа на Господа твой Бог и не изпълняваш старателно, пак също думичка, старателно, всичките му заповеди и наредите му, които днес ти давам, то всички тези проклятия ще дадат върху теб и ще ти придружават и тук не искам да ги си. Прочетете си ги за домашни. Два модела. Ако слушаш, ако не слушаш. Бог приема положението сериозно, понеже преценява възможностите като съвсем реални и последиците като особено сурови, ако ние не слушаме. Първо, Моисей припомня това, което не трябва да се забрави. Второ, предупреждава за възможните последици. Трето, поставя Израил пред поредния избор. Второзаконие 30 глава, 15 стих. Ето днес положих пред теб живота и доброто, смъртта и злото. И по-надолу казва, какво ще се случи? Днес викам небето и земята, 19 стих, за свидетели. Дали, приятели, ние ежедневно избираме дали да останем с Бога или не. Всеки ден ти избираш дали да останеш с твоята съпруга или не. С твоя съпруг или не. И днес тази сутрин ние отново избираме, ще останем ли с него или не. Сега Моисей се отива. И последното, което той иска да им каже. Отново имате избор. Да знаете, аз не съм толкова от значение. От значение е дали имате връзка с Бога или нямате. Моисей прави още нещо в това последно обращение към народа. Насърчавай ги. Когато някой си отива от този свят, той има нужда от насърчение. Моисей се обръща към всички и ги насърчава. Първо насърчава народа, да прочетем 31 глава 6 стих. Бъдете силни и храбри. Човек на каква възраст говори така? 120 годишни. Не бойте се, нито треперете от тях, от враговете. Защото Господ твой Бог, Той е, който върви пред теб. Няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави. Насърчава народа. И второ насърчава Исус Навин. Кой е вече Исус Навин? Него е помощник. Он е излиза след него, около 40 години по-млад. Исус Навин беше следващия водач. Какво обикновено на тази земя се говори от един водач за друг водач? От бившия за настоящия или какво говори настоящия за бившия? Най-често. О, той е стария, ама аз сега как ще ги направя нещата? Он е невещен, ама аз как ще ги направя нещата? А пак опитате, този дето се отива, по-велик от него никога не е имал, а тия другите на младоците чудават. Те въобще разбират ли от трава. Не може да няма напрежение между двама водачи, между двама първи. Моисей се отива. Живота му мина в Божието дело. И Бог му каза, не ти ще бъдеш обещаната земя. Ти не. Исус Навин. Той не е направил колкото тебе, ама въобще. Ама той ще бъде. Той ще ги въведе. И историята, историците ще документират, че не Моисей, а Исус Навин въведе Израил в обещаната земя. А Моисей даде всичко до края от себе си. И сега не Моисей ще го направи. Мечтата на Моисеевия живот ще се реализира в живота на Исус Навин, не в неговата собственост. Какво естество беше този Моисей, че не се появи завистта? Как стана така, че той намери сили да каже Второзаконие 31 глава 7-8 стих? Да насърчи народа е едно. Това беше неговата църква, това беше стадото, което той водеше. Но сега той се обръща персонално към човека, който ще обере славата накрая. Онова, което Моисей беше сел сега, щеше да го събира Исус Навин. Тогава Моисей повика Исус Навин. и му каза пред целия Израел. Вика го отпред. До сега великият водач на Израел беше той Мойсей. И него да дума се слуша. Сега Мойсей възлага пълномощата върху Исус Навин. И слиза от сцената. И последно му остава се качи на върха и да умре там. Но преди да се качи там, той вика Исус Навин и му казва: бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, ще ги наде, ти ще ме разделиш за наследство. Каква е тази сила на този човек? Господ, той, който ходи пред теб, той ще бъде с теб, няма да се отегли, няма да те изостави, не се бой. Какво наблюдава народа? Взаимоотношения. Прекрасни взаимоотношения между двама първи. Между двама водачи. Между двама души, които знаят как да се държат и да издигнат Божието име помежду си. Какво прави още Мойсей в тази последна своя реч? Второзаконие 31 глава, 24-26 стих, издига Божиите стандарти. Преди да се отиде, той не може да пропусне да издигне Божиите стандарти отново. И когато Мойсей е написал наредбите на този закон до край, тогава Мойсей заповяда на левитите, които носиха ковчега за плочите на Господния завет. Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа вашия Бог и там ще бъде за свидетелство против теб. Закона. Той поставя фокус върху закона. Скъпи приятели, няма по-висши стандарти от Божия стандарт. Няма по-голямо благословение от послушанието на Божията воля. Възможни са много други гледни точки. Ние умуваме, ние измисляме много други гледни точки, че може и така да се тълкува, и така да се тълкува Божията воля, но резултатите са много тъжни. Те са явни, те са видими. 32 глава от Второзаконие съдържа още последни предупреждения и в 33 глава ние виждаме едно изобилно благословение, което Мойсей отправя към народа. Всички патриарси някога, това е било традиция, се приключва живота с огромно благословение. Така направи Йосиф, така направи Яков. И в тази 33 глава, пълна с благословение, аз искам да ви прочета най-последния стих. Това са последните думи на Мойсей. След това 34 глава, той поема по пътеката нагоре и приключва живота. Блажен си ти, Израил, последни думи. Кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа? Който ти е щит за помощ и меч на твоята слава? Ще ти се покорят неприятелите ти и ти ще стъпваш по височините им. Ти ще бъдеш победител. Това беше думата за довиждане с Богом на Мойсей. Този кратък преглед на тази последна негова реч не беше целта на нашето разглеждане, но във всичко това, което той казва, в 32 глава, 17-18 стих, той казва нещо, което е основната идея на нашата проповед. Той разговаря на 32 глава, 17-18 стих. Принасяха жертви на бесове, които не бяха Бог. На богове, които не бяха познавали. На нови богове, наскоро въведени. От които бащите ви не се бояха. А ти изостави канарата, която те роди, и забрави Бога, създателя твой. Част от тази изобличителна глава 32 звучи така. Поклониха се на бесове, на богове, наскоро въведени. Но ми хареса този израз. И забрави канарата, която те роди, и своя създател. Го забрави. А пък се измисли богове, наскоро въведени. Пресни, топли. Нов дизайн. Има ли днес тази опасност да забравим Бога, нашия Спасител? Гопа, нашия създател, камарата, която ни е водила до сега, и да си изработим наскоро въведени, модерни, постмодерни божества. Кои могат да бъдат тези нови богове? Ние сме свикнали стандартно да отговаряме, че всичко, което измества Бога, е от първото място в нашия живот, че всичко, което ни кара да се пристрастяваме, това е наше божество и това е верно. Това е точно верният отговор. Но понякога се опитваме да говорим по-общо, за да избегнем конкретността. Защото ми е трудно да кажа към какво точно аз съм пристрастен. Защото ми е трудно да кажа кой е точно компромиса, който аз правя. И това ще се опитам да изповядам не свои лични грехове пред вас, защото това не е редно, но да изповядам някои наши църковни грехове публично. И ако вие сте съгласни, ще кажете амин. Ако сте съгласни, примерите, че това е само моята гледна точка. Но нововъведените богове. Смятам, че един от тях се нарича нови учения, нови теологии, отговарящи на нови потребности в ново време. Нова теология, нови учения. Примерно, да дам, това никакът ми е трудно, защото ние използваме същата добра стара Библия, когато има текстове, които познаваме до болка, върху които сме проповядвали, чели, слушали, толкова много проповеди. Но започваме търсим все по-интересни неща, за да може Библията да звучи свежо. И това никак не е лошо. Те трябва да се проповяда свежо, те трябва да се проповяда съвременно. Не съм против това, опитвам се да го правя, колкото ми е възможно. Но понякога започваме да четем нещо, което не е писано. Започваме да опитваме да намираме контекст, който въобще не съществува. Започваме да проповядваме любими идеи и ги обичаме в добрите стари текстове, защото има текстове за всичко. За какво ти трябва, може да намериш текст в тази хубава, огромна по съдържание книга и по обем. Например, как се спасяваме ние? Библията казва, ние се спасяваме по благодат, чрез вяра в Христос. И няма друга дефиниция за спасение. И ние като църква трябва да проповядваме оправдание чрез вяра, и ние трябва да проповядваме, че спасението идва само от Бога и никой друг не може да го произведе, що е патент на Бога. В същото време, когато започваме да проповядваме спасение чрез вяра в Христос, омаловажавайки послушанието към Божия закон, ние вече манипулираме библейската идея за спасение. Давам само като пример това. Или в друг случай, когато обезличаваме учения, които са характерни за нашата църква, които ние твърдим, че сме извлекли от Библията. Понякога твърдим исторически, че ние не създаваме свое учение, но ние се позоваваме на принципа сола скриптура, само писание. Има учения, които разкриват нашата адвентна идентичност. Имало е периоди, в които адвентната църква се е държала враждебно с другите християнски църкви, за да покаже колко е верна на Бога. Но сега в момента адвентната църква преживява период, в който не иска да прави лошо впечатление на другите религии и иска да поддържа добрия тон. И докато поддържаме добрия тон, стигаме до флирт с други богове. Влизаме в рисковани любовни връзки с други идеи. Новопроизведените, нововъведените богове. Аз нямам ни мисълта да се държим враждебно с рогата напред към всички другомислещи и друговярващи. Ние трябва да поддържаме добрия тон. Но желаем, че да поддържаме добрия тон, дали ние не загубваме своята физиономия, дали не загубваме своята идентичност. Защото Адвентната църква се роди чрез ревизиране на пет основни учения, които ги имаше в същата стара Библия, които обаче бяха открити в и реставрирани, възстановени в края на 19 век. Например, това беше учението в светилището. Адвентната църква продължава ли да проповядва точно както разбира този въпрос? Учението за съботата. Или вече толкова няма да говорим да ставаме чак толкова много съботяни, защото това прави лошо впечатление. Или учението за здравната реформа. И четвърто, духът на прочето. И пето, второто пришествие. Адвентната църква защо започна да говори в общ християнски тон? Да говорим единствено за Божията любов и за спасението въобще. И за това, че Бог много ни обича и понеже Христос е умрял за нас, просто няма как да не се спасим. Защо този евтин тон трябва да прониква в нашата проповядане? Това не е ново божество. И то добре изглеждащо божество, което не прави лошо впечатление. Не изместихме ли фокуса на църквата от мисионирането, какъвто беше завещан от Христос, идете и проповядвайте, защото само това има смисъл, към една трудна дума институционализиране на църквата. Организации, планове, срокове, бюрокрация, иерархия. Организацията е нещо много добро. Организацията е същото Божия принцип. Но не започваме ли все повече да инвестираме, за да поддържаме системата и все по-малко да инвестираме енергия, сили и внимание, за да проповядваме навън? Системата ли е по-важна или нашия дълг към този свят? Исус се е казал на този въпрос. Кои са тези нововъведени богове? Новите теологии, отговарящи на нови изисквания, поръчкови теологии. Едно второ божество. Нови практики. Не само нови теологии, но нови практики, сближаващи църквата със света. Ние трябва да живеем в този свят. Ние трябва да обичаме хората в този свят. Но Йоан казва, не любете света и това, което е в света. И той характеризира какъв е света. Модерният подход към морала, който се наблюдава в света, не прониква ли в църквата? Например, като казваме морал, обикновено повече хора смислят само за сексуална тематика, но това не е така. Всичко, в което ние постъпваме честно или нечестно, правилно или неправилно, е моралната област. Така че, когато имаме този, в света има този модерен подход към морала, той не преминава ли в църквата, например, в материалната област? В материалните взаимоотношения. Пари, данъци, цифри, сделки. Как е нашия морал? Точно тук. Продължаваме ли да сме честни до стотинката? Като ние така проповядваме. Нали така твърдим? Че лъжа за 2 лева и лъжа за 200 лева е еднакво лъжа. Продължаваме да бъдем верни на стотинката? Както искате така ме разберете? Материалната област. Продължаваме да бъдем верни в деловите контакти. Спомнете си Данаил, как неговите колеги му търсят недостатък в работата. Робят му с документите. Робят в сделките, които той извършваше от името на правителството. И колко грешки намерих? Няма нищо. Нищо не е редно, нищо не е взел. Нищо не е станало по втория начин. Деловите контакти. Моралът и разбира се и в сексуалността. Морала по отношение на нашите сексуални взаимоотношения. Нашата морална чистота. Ние все още считаме, че сексуалната интимност е за брака. Това е записано в Библията. Не преди това, не вън от това. Не вън от брака, не преди брака. Все още вярваме, че правилният брак, божественият брак е моногамен и хетеросексуален. Тоест е между представители на различни полове, мъжки и женски пол. Ние не можем да приемем хомосексуалните бракове. И освен това, бракът е моногамен, става дума за един мъжки индивид, един женски индивид. Това е което Бог направи в рая. Верно е, че човечеството днес дискутира много широко тази тема. По много други въпроси. Ние не можем да приемем тези нови божества. Секуляризацията на християнските стандарти. Какво означава секуляризация? Приемане на светски вид, светско влияние. по отношение на нашите здравни навици. В тази хубава книга много хубаво е, много ясно е казано какво Бог разбира под полезно и правилно и какво разбира под вредно и правилно. Какво стана с нашите здравни навици? Какво стана с нашия външен вид? Да, вътрешността е по-важна, казваме ние. Да, характерът е супер, точно така е. Но какво стана с принципите за нашето християнско излъчване? За посланията си най-добре даваме със своята външност. Доколко е естествена, доколко е скромна или доколко е сходна с тази в света. Някой беше много лесно един човек от пръв поглед да го разпознаеш, че е вярваш. Не знам днес дали е толкова лесно. По отношение на развлеченията, новите богове наскоро въведени в областта на свободното време. Някога беше много ясно къде минава границата между развлеченията за християни и развлеченията не за християни. Виждаш се много ясно границата от къде минава. Днес кой може да каже, че я вижда ясно? Днес ние казваме, ами Бог нали е добър? Ами Бог нали е любов? Ама Той не иска ли на мен да ми е кеф? Той не иска ли на мен да ми е хубаво? Е Той е Бог, дето е любов. Защо да иска на мен да не ми е хубаво? Я виж как му е хубаво на мен другия, оттатък границата. На него му е пълно с радост сърцето. А багаз, един християнин, един млед, един посърнал, чак вежето му окапали и не знае къде да гледа, толкова тъжно гледа. Бог не иска ли да бъдем щастливи, да примем радост на живота си? Колко му звучи една такава теология. Аз никъде не съм останал с впечатление, че Бог иска да бъдем мрачни и бледи и стерзани души. Той иска ние да бъдем щастливи там, но преди това Той иска да бъдем щастливи тук. Въпросът е да намерим истинското, правилното развлечение, доброто развлечение, добрата радост, истинската радост. Новите практики, които сближават света с църквата, може да речем още и предимство на социалната функция в църквата пред духовната функция. Нека да кажа сега по-просто. Църквата все повече се превръща в някаква социална структура, вместо в духовна институция. Исус основа църквата си като духовна институция, като средище на духовно развитие, като средище на духовна просвета. Но ние се превръщаме все повече в социална структура. Какво е предвид? Клуб на съмишленици, хора, които имат едни и същи идеи, това е нормално, точно за това се сближаваме, хора, на които им е хубаво да са заедно, това не виждам нещо лошо, хора, които планират как да се прикарат по-добре времето, как да направят по-добре и своите богослужения и след богослуженията, как когато се събрат заедно да има хубава програма, така че на всички от най-възрастни до най-младия да им е приятно и интересно, вие виждате ли нещо лошо? До тук аз не виждам нещо лошо. Но когато около това се въртят всичките ни сили, целият ни ентусиазъм, тогава ние се превръщаме в една социална структура. Искам да ви кажа, че много други общества го правят, може би по-добре от нас. Тази страна, в която да събираме, да ни е хубаво заедно, да справим хубави програми и да поддържаме добри взаимоотношения. Много други организации го правят блестящо. Но това не е нашата първа задача. Това е средството, ние трябва да използваме това средство, но това не е целта. Това било някога в древността. Един търговец си рекламирал, той бил производител на оръжие и си рекламирал стоката на един пазар и показвал щита. Знаете щит какво е? Ето да виж така, срещу стрелиците. И той показвал този щит от какъв качествен метал. И той казал, този щит е толкова здрав, който аз произвеждам, никаква стрела не може да го пробие. И второ, извъква една стрела, а вижте какво острие. Тия стрели, ето аз ги произвеждам, са от такова качествено железо. Тази стрела, няма щит, който може да я устои. Так, край. Много слушали, слушали. И по едно време то винаги има някой съобразителен, който да обърка работа. Един човек каза, ама чакай малко сега. Ако ние си купим и от твоите щитове, и от твоите стрели, какво ще стане? Разбрахте ли какво ще стане? Твоя щит никой не може да го проби, а пък тия стрели няма щит, където не може да го пробие. Търговецът напълно се объркал. Брати и сестри, на нас Бог ни даде най-острите стрели. Най-истинската, най-абсолютната истина. А ние си намерихме такива щитове, дето тия щитове с най-пълната истина не може никога да ги проби. Ние си правим толкова твърди сърца и Ескъл казва камени сърца, че Божията истина не може да ги достигне. Получава се един абсурд, който ние не искаме да преживяваме. Кои са нововведените богове, за които става дума? Един мек и общ тон, общи фрази, когато става дума за греха. Това е следващото грозно божество. Мек тон, неясни формулировки, когато става дума за греха. Тази дума грех, що трябва да използваме? Питат много хора. Не може да кажем човешка слабост. Или да кажем специфика на нашето естество. Или да кажем, че сме зависими от много неща, които плътта ни изисква. Или даже още по-хубаво звучи човешка потребност. Това са потребност. Щом ти се иска, значи нещо трябва да направиш. Този метод, тези общи формулировки са едно грозно божество, което се промъква, защото Бог казва, че грехът е не е вреден. Той казва, грехът е фатален. Той казва, грехът е смъртоносен. Бог казва на Адам и Ева, вие от това дърво, ако искате, може да ядете по принцип. Само, че когато ядете, какво ще стане? Вие ставате смъртни. Брати и сестри, Бог никога не е говорил меко за греха. Аз ще прочета само един текст. Вие си намерете други. Исаия 58 глава, 1 стих. И извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба и зави на народа ми беззаконието им и на Яковия дом греховете им. Бог просто никога не говори меко за греха. Да се говори по спокоен начин за реални опасности, това означава да се дават подвеждащи сигнали. Да казваме на лицата, че наркотиците, това просто не е много вкусно или това човек не трябва толкова често да го употребява по този неопределен начин. Наркотика е нещо, което не трябва ежедневно да се употребява. Ако вие започнете така да говорите на лицата си, те ще ви разберат добре. Но ако им кажете, че това е отрова, която ще те убие, най-малко по-ясно ще не разбера. Ако говорим за разврата, за алкохола, за тези фалшиви значения, че разумно, дали ще ме разберете правилно? Или ако му кажа, че грехът убива, тогава ще ме разбере по-правилно. Бог никога не говори меко за греха. Обичаме като църква, като деноминация, славословията по наш адрес. Как знаем истина, как знаем пророчета, как проповядваме, как сме Божия народ, как имаме мисия в последното време. Много обичаме славословията. И когато не се чуват отстрани и спрат да ни правят комплименти, ние сами си ги измисляме. Почваме си пишем книги и колко добре се справя Адвентната църква с предизвикателство на последното време. Но защо не пишем как снижихме стандартите? Защо не пишем как започваме да проповядваме от същата стара Библия по нов начин? Тези божества, тези нови божества, струват твърде скъпо на бюджета. За да ги поддържаш, те гълтат много. Какво имам предвид ли? И всяка ценност, всяко божество си има своите изисквания. И Бог също. Но тези нови божества искат много висока квота, много високи цени, много едри банкноти. Защото ние трябва да им служим и с това съсипваме духовния си живот. Индия е една от страните, за които се казва, че гладът е бич. Да. Наскоро научи, че тази страна не гладът е основният проблем. А религията, за съжаление. Макар че хиндуизма е една от най-толерантните религии в света. Но религията им приема идеята за прераждане. Те вярват, че човек може да се прероди в животно. И по тази причина, например, болести с много висок процент, защото никой не убива плъховете. Никой не ги избива, защото може би някой се е преродил в тях. Едно от свещените животни, например, е кравата, вие знаете добре. И кравите са същества, които чудат най-добре в тази страна. Една крава сама се преценява колко теренца да се роди и тя винаги трябва да бъде спокоен, че ще има кой да се грижи за тях, защото това е служба на Бога. В момента в Индия има 200 милиона свещени крави. Те всички са свещени. Една крава яде колкото за 7 души. Никой не си позволява да контролира раждаемостта на кравите. 200 милиона свещени крави по 7 порции човешки, това прави 1 милиард и 400 милиона души. Това не е населението на Индия, това е една четвърт от световното население. И ако тези крави някой реши да контролира раждаемостта им или прекъсне живота им, хайде не на всички, но в разумна степен, ще има храна за хората. Повече, колкото им е необходимо. И няма да има един гладен човек в Индия. Значи проблема не е в глада и че няма храна. Проблема е, че кравите изяждат храната на хората. Защо ви давам един такъв пример? Да, когато има измислено божество, то си има своите потребности. И щом като ти ще му се кланяш, ще му се кланяш. И ще плащаш за това. Брати и сестри, време е, може би, да прегледаме своята ценностна система и да открием дали в нашата добра християнска вера не успеха да се промъкнат нововъведени, новооткрити божества. Какъв е изходът? Изходът е един. Втората книга на Царете, 7 глава, 14 стих. Втората книга на Летописите, измете. Втората книга на Летописите, 7 глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава аз ще послушам от небето, ще простя греха му, ще изцеля земята. Просто е. Какво направи народът? Първо, ако се смири и ако се помоли. Но кога не сме се смирявали истински? Истински. Защото или ще се смирим, или ще бъдем смирявани. Не искам да наранявам чувствата ви тази сутрин с това малко по-остро слово. Но аз бих желал да имаме повод за истинско покаяние. Да се смирим наистина. От кога не сме се молили истински? Забравихме ли къде е източника на силата? През седмицата в двете молитвени групи не се спомням коя, четохме едно хубаво изречение. Защо е необходимо да се молим, като можем вместо това да се притесняваме? Не така беше. Може да се притесняваш, вместо да се молиш. Защо не разбираме, че именно грехът стои между нас и Божието присъствие? Какво става, ако не си платиш заема на време? Моргично. Какво става, ако не си платиш електроенергията на време или телефона? Какво става? Първо те прикъсват, глобяват, а после има съд. При Бога е по-лесно. Той ще прости. Това е моя занята. Той ще прощава. И продължаваме да си кроим същите хитрини. Ние си правим каквото знаем. Той ще прости, защото аз ще го помоля искрено. Нали знаем как? И тогава продължаваме да умуваме за нюансите между доброто и злото. Продължаваме да търсим най-подходящите цветове за любимите си грехове, защото не е хубаво да изглежда чак толкова черен. Има и по-красиви цветове на греха. Ако се смирят и ако се помолят, те са казваше и да ме потърсят с цялото сърце. И ще ме потърсят, ще ме намерите, ако ме потърсят с цялото сърце, казва Еремия. Какво означава да се търси Бога? Помислете си за домашното. И ако се откажат от нечестивите си пътища. О, тук е много конкретно. Ще се измерим, ще помолим Бога за прошка, ще го търсим. Малко по-теоретично звучи, ама тук казва да се откажеш от нечестивите си пътища. Има нещо, от което трябва да се откажем. Все повече църкви задоволяват сърбежа на ушите си, за който Павел говори. Снадявайки си с удобни говорители или удобни автори, да им пишат книги, да им изнасят проповеди, които да пасват на това, което са техните разбирания. Все повече църквата има нужда от някой, който да я успокоява, че не че толкова опасно се греши. Никой не го казва така прав текст. Но като казваме, Бог е търплив, Бог е любов, Той ме разбира, то не е също. Аз не казвам, че Бог не е търплив, не е любов и така нататък. Има нещо по-опасно от това да грешим. Може някой да се сети, кое е по-опасно от това да грешим? Да се кажем, че какво не е лошо. Много сте прави, много ви благодаря. Да правиш от това идеология, да внушаваш на другите хора. Това е по-лошо от греха. Когато аз греша грозно, аз рискувам своята съдба. Когато аз правя от това идеология и започвам да обяснявам на другите как въобще не е толкова страшно, от това няма нещо по-страшно. Защото аз подвеждам под риски тяхното спасение. Напротив, опасно е, фатално е да се греша. Грехът е като една удобна дреха, която е станала част от нас. Има една такава порода хора, аз съм от тази порода, които ни хвърти на дреха, докато някой ни ме изхвърли. Моята съпруга така време на време ми взима и ми унищожава някакви дрехи, защото каза те вече, ти мога да се носят, кога ще ги носиш тия дрехи. Дрехата се превръща в част от нас. Ние много свикваме с някои дрехи. И дори когато вече има някакви дефекти, ние се опитваме да ги прикриваме. И обикновено хората си мислят, че дрехите нямат дефекти, но те си имат някакви, ама ние си ги крием някакви. Имаме тук едни симпатични хора, Ваня и Марелка. Като дойдох в Англия, те ми подариха на IoT-я. И аз, понеже не съм толкова добър експерт по даденето, една риза реших да се издаде. И включих IoT-та и започнах да гледам от този джоб. И стана една хубава формичка на IoT-та. Изгорих тази риза и изходих. Тя ме тая, тя много силно награва. Аз сега ще ви разваля мнението за своята интелигентност, но както ви. Взех на друга риза, щак, по същия начин. А това никак ти е трудно да се досетиш, че ютията някъде може да има и копка за намаляване на силата. Или да започнеш да си гладиш ютията, да си гладиш ризата от някакво друго място или точно отпред, за да усещаш. И по-ново време, разбира се, консултирах със своята съпруга. Абе, какво става, тук изгорих вече две. Така, вижте. Тя сигурно има някъде за регулиране на силата. Ами има, да, разбира се. Ами, моля се. Намалил го, всичко беше окей. Обаче, да го намалил достатъчно, една трета риза, очих да я започна да я гладя от друго място. И тя не изгоря толкова много, обаче това е една риза, която продължавам да се нося, това е точно тази риза, която има доказателство от посегателство на ютия върху нея, обаче вие нищо не виждате. Не е на място, където прави лошо впечатление. Защо ви разказвам това? Носим си някои дрехи с дефекти отвътре, но нямат, не показват дефекти отвън. И хората виждат, всичко изглежда добре. Но има един, който вижда дефектите отвътре. Може хората да ги заблуждаваме с липса на дефекти отвън, а наличие на дефекти отвътре. Но Бог няма да можем да го заблудим от този начин. Спомни си, кой те изведе от египетската земя. Спомни си как те води по целия път до сега. Спомни си неговия завет и си спомни обещанията, които си му дал в специалните моменти. И се огледай, дали няма около тебе други богове, които нищо не са направили за тебе. Дали няма други богове, които сам си създал и на които служиш много скъпо струващо. Последното, което искам да ви разкажа, един френски художник, Гюстав Доре, рисува една картина за Христос. Вече довършило, когато в неговото отеле вляза една негова позната, близка, той също оформил нещо, много, някакъв много малък детайл по лицето на Христос. И тя така зад гърба му го погледнала и казва, но чудесна картина се нарисува. Нарисува се прекрасна картина. Неговата реакция обаче била интересна. Той казал, ако го обичах повече, сигурно ще я да го нарисувам по-добре. Това е последното, което искам да ви кажа. Това е слушай. Ако го обичаме повече, със сигурност ще го изобразим по-добре. Аз знам, че ние много влагаме, за да изобразим добре Христос в живота си. Но ако го обичаме повече, 100% ще го изобразим по-добре. Иеремия 3 глава, 14 и 22 стих. Иеремия 3 глава, 14 и 22. 14 звучи малко по-остро, но 22 тонът омека. Върнете се, деца отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг и ще ви взема един от град и двама от род и ще ви въведа в Сион, в своето царство. 22 стих. Върнете се, деца отстъпници, той път така не рече. И аз ще ви изцеля от отстъпничеството ви, от отстъпленията ви. Харесва ли това предложение? Върнете се, деца отстъпници. И аз ще ви изликувам от вашето отстъпничество. И тук има отговор на децата. И аз бих желал всички да кажа на мен на този отговор. Ето, ние идем към теб, защото ти си нашия Бог. Бог ни помогне, ако някъде нещо сме отстъпили, ако някъде сме си намерили други богове, ако някъде сме изневерили нашия Господ, сега той все още сме в благодатно време, той ни предлага, върнете се при мен. И аз ще ви изликувам и да надо всеки от нас да се върне по него. Идваме при тебе, Господи, защото ти си нашия Господ. Амин.